Bueno, ba, ostirala dugu gaur eta iaz egiten genuen bezala hilabetean behin, bueno, aurten 15ean behin egingo dugu, baina hilabetean behin egingo dugu Maite Zabalzarekin, ba bueno, errepaso kritikoa azkeneko egun eta asteetan izandako gertaeren errepaso kritiko eta analisitxo bat egiteko tartea hartuko dugu. Esan bezala gaurkoan Maite Zabalzarekin izango da, placer bada berriro ere beste urte batez Zebrabidean izatea. Arratsaldeon Maite, zer moduz?
Arratsaldeon. Plazerra da nahi zotere. Bai.
Bueno, ba, aipatu dugu Maite egingo dugula, errepaso kritikotxo bat, ba, bueno, azken bai. Gertaerekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Euskal Herriko mugimendu feministak emandako berri bati begira jarriko gara, izan ere, duela bi aste inguru jakin genuen, aurten ere, martxoaren 8-erako greba feminista ditu dutela.
Hala da, eta, bueno, benetan irusail, zidana do bat izan zen herri bezala erantzuten dugula orain bai bete-betean, ez? Eta Euskal Herri mailan uste dut reflejo handiak izan ditula mugimendu feministak beste bine ere, eta herri bezala ditzen dugula 2019-erako ere martxoak 8-an greba. Eldu den astean urreak 17 uste Donostian egingo dela batzar bat, eta bertan zehaztuko dira, bueno, urrengo grebarako helburuak zeintzuk izango diren, eta informazio gehiago joango gara eskuratzen beraz, berriak ez du bere ostasunaren informazio askorik ematen, emateko delako zenbait urrat, baina bueno, uste importantea dela eman den pauz hori eta bestetik ere, bueno, aipatzea zoritxarrez ez direla desagertu jendik inora ere, 2018an egin genuen greba beharrezko bezain arrakastu horretan kalera ateratzeko edo atera gintuzten arrazoiak. Emakume kontrako violentzia da zabantzari gabe arrazoi horietako bat eta aurten benetan urte tristea dara magula Euskal Herrian.
Bai.
Erailako sei emakumeekin orduan, bueno, ez dago beste alternatibarik, kalera atera behar dugu eta erantzuna izan behar du geroz eta irmoago arduan. Alde horretatik, bueno, negatiboa balantzea, baina positiboa erantzuteko gaitasuna dirazten baldin badugu beste binez. Azkenenga, magete dugu itzantzela, Bilbon. Orduan, gainera kasu honetan, biltzen dira, ez bakarrik indarkeri matxista, baizik eta emakume arrazializatu bat zen neurrian, bueno, pos, biltzen dira hor, sexismoa, arrazismoa, eta hainbat pobreziaren beste hainbat elementu. Orduan, bereziki gordina da, ez, desapalkuntza eta bat. Eta hau izan bada azken emakumea izan genuen ere violentzia do bikote bien arteko violentzia beste kasu bat orkoienen duela bizpairo gurtza. Eta honekin ere, bueno, gaina bokeratu nuenean ez nuen orkoienen berri, horren ikertatu gara ezagulako, baina, bueno, ez dakit, irakurren nuenean titularra dos hombres mueren en orkoien en otro posible caso violencia machista, ez esaten zuen, zanuen, ostras, eta gogora karri da Koldo Losada Euskal Aktorearen kasua, garaian ere egon zen polemika eta eztabaida piztu zen horren inguruan, ea violentzia matxista zen, edo zen bigizonen arteko artekoan ematen zena.
Bai.
Eta, bueno, kasualidadez, zueuko ikastaro baten nago, LGTBI-fobiari aurre egiteko eta bar, eta justo aurreko asteartean, zer gertatu baina ikastaro horretan, bueno, ba, bertako egameko kide batek ekai aterazuen, eta zantzuen violentzia intragenero, orain violentzia intragenero deitzen dena, horrein gaineko eztabaida emateko dagoela, ez? Matxista den edo ez. Gano, nagertzen dira, ertzasko dituen gaia da, eta horregatik duela la urte Koldo Losadaren kasuarekin piztu zen, eta oraindik ez da inondik inera itxin, ba, ertz asko dituelako, ez? Eta hori, pues, baditulako arrisku batzuk, emakumeak inbizibilizatzeko arriskua, egon daiteke, eta emakume kontrako violentziarekin parekatzeko arrisku hori existitzen da, baina bestetik ere, gameko kide honek ere esaten zuen, bueno, ba, violentzia eta genero horri erreparatu behar zaiola, eta bueno, ba, ez da baida itzi behar dela. Arantzan asko dituen gaia dela, baina, bueno, benetan gudun uste dut, ez da baida interesgarria dugula emateko, eta benetan harreman desigualitan oinarritutako sistema patriarkala gainditzeko eta harreman askeak eraikitzeko, ba, heldu behar zailon gai batela. Ez esperi gabe, aurrekoan egarako, ostakitatu duren egun garako edo horiela, horri buruz aritzen zen, eta biziki gomendatzen dut, uste dut oso termino txukunetan plantatzen zuen ez da bai.
Aipatu duzun bezala Maite, bai ertz asko dituen gaia da hori ere, eta askotan iritzi kontrajarriak ere sortzen dituena, kasu batzuetan oso argi ikusten denean, violentzia matxista izan dela, indarkeria matxista izan dela, beste kasu askotan, eztabaida ere sortzen du. Baina esan dugun bezala, egoera, larria izan da aurtengoa ere, zoritxarrez, eraildako asko izan direlako, eta esan bezala erantzuna, positiboki ikusi daiteke, beste urte batez ere greba feminista deitu daitekelako, deitu dutelako, barkatu. Hor Maite, galdetu nahi nizun ere, iaz egon ziren duda asko, zalantza asko, greba feminista deitzerakoan, ez zelako ohiko greba bat izan, beste formatu batean planteatzen zen, ez zen soilik enpleguaren mundura mugatu, zaintzara eta beste hainbat arlotara ere ireki zen, eta zalantza asko zauden, ea hori ondo aterako zen, ez zen ondo aterako, ondo ulertuko zen, edo ez, orain berriro ere termino antzerakoetan edo berdinetan deitzea greba, izan daiteke erakusgarri ere ulertu dela gizartean zer den greba feminista honekin edo formatu honetako greba batekin lortu eta bisibilizatu nahi dena, eta oraindik ere lan asko dagoela egiteko honi dagokionean.
Zalantzari gabe, bai ni neu eta uste dute errepas kritiko batean komentatu nuela, lehenengo batzarrera joan nintzenean grebanen prestaketarako, esan nuen, ez gara llegatuko, ez da posible, eta nire buruak pentsatzen zuelako bakar-bakarrik termino klasikoetan nik orain arte ezagutu ditudan horietan, ez? Orduan, nik uste dut, norbait gai baldin bada, zerbait berritzaile ekartzeko feminismoa dela, ez? Beste toki batzuk ere, baina feminismoak baduela gaitasun hori, eta hori erakutsi zuela 2008an, ez? Oso ongi aterazen, ongi kokatu zen bezua, ongi ulertu zen, eta horrein digaren ditzen da lan aiteko, eta pentsatzen dut zenbait gauza zinduko direla horrengorako, eta geroz eta hobeto kokatuko dira helburuak, baina nik uste dut baiet eta ikasten handia gainera dela zera behira, badago beste modu bat gauzak egiteko, gugeuk emakumeok sortuko ditugunak, ez? Gure eskubideak defendatzeko.
Aipatu duzun bezala, borroka molde berritzaileak ere feminispotik iritsi dira azkeneko urteetan, horrelaxe ikusi izan aldugu, greba feminista adibide argi bat da, eta esandakoa, aurten ere, 2019an, martxoaren 8an, greba feminista izango dela, eta oraintxe, dagoeneko ja, hilabete asko falta badira ere, hasi direla prestaketa lanetan, eta bilera irekiak ere, deitzen ari direla, prestaketan parte hartu nahi duen mundu guztiak gonbidatzen dutenak sareetan, zintzilikatzen dituzte ere, datak orduak eta lekuak. Maite horixe...
Prozesua oraindik parte hartzaileagoa izango dela, arrakasta ikusita orduan, kogotsunago.
Horixe, aipatu duzuna, parte hartzaileagoa izateko behintzat ematen du izango dela, izandako arrakasta eta gero jentea ere animatuago dagoelako antolaketa lanetara hurbiltzeko. Maite horixe, greba feministari dagokionean, baina bestelako gai batzuk ere errepasatuko ditugu gaurkoan, Iruñera begira jarriko gara, zer esan nahi manduen beste kontu bat ere badugulako, intsumisioaren parkea izendatu dutelako?
Bai, intsumisioa begira, feminismoan sekulako aurrera gaman bat 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 gure, eta gainera balorean jarri behar balin badugu egin dugun guztia, oraindik asko gelditzen da, ibilbidea luzea da. Eta gutxi dira, hasi eta bukatu egiten diren borroka horiek, eta horietako bat intsumisioa, bai? Gutxitan gertatzen da, hasi eta bukatu egiten dela, ez? Lorpen hori hain garbia gertatzen dela. Orduan, badakizu aurreko astean inauguratu zela ginean intsumisioaren parkea, 2012 arte Iruñako gartzela kokatua zegoen Lurzoruan, plaka eta monolito bate jarri zuten, eta bertan nintzen ekitaldi politikoa. Esan duan bezala hori ez dira inbeste hasi borrokatu eta irabazten diren borrokak. Hau da, eredu, nik uste dut, hau intsumisioena dela eredu polit bat eta nahiko kontsentsuzkoa ere hiriaren zat. Ez dut uste gaur Iruñan derrigorrizko miliaren alde jende asko geratuko denik. Batean bat egongo da, segur periodan, baina nahiko kontsentsuzkoa, esan nahi dut. Bai, eta oso transversal izan zen borroka, eta mugimenduan hitza izan zen, zabala, parte hartzailea, hauek ere proposatu zituzten borroka molde desberdinak, originalak, divertigarriak, eta ez zuten bertan soilik parte hartu milira joan behar ez ziren gazteek, baizik eta gizarte oso bat mobilizatzea lortu zutela, ez? Gazte hauek ara derrigor jotaren kontra, eta baita ere ejertzito bezalako instituzio batek berarekin dakartzan balore matxista, homofobo eta konservadoren kontra orduan. Bueno, nik uste dut hori balorean jartzea azierto bat izan dela, borroka eredu oso polita izan zelako, esan duan bezala divertigarria, anitza, transversala, naiz eta intsumisoek larrutik ordaindu zituzten beraien ondorioan. Eta uste dut interesgarria dela hirietan, bertoko hiritarrentzat sufrimendu iturri izan diren lekuak resignifikatzea. Tokien reapropiazioak uste dut laguntzen duela garai batean suprimendu iturri izan diren horiek arnazgune bilakatzen. Mm-hmm. Eta uste dute importantea dela. Gero bakoitza bere zauriak itxi beharko ditu, baina gizarte bezala uste dut asko egin dezakegula, ez? Irinako udalak azken urte hauetan egin diturrelako batzuk, goratzen dute Bildu alkatetzara helduta handik gutxira jabete batzuetara, Irinako autobus geltoki zaharraren komunetan jarri zuten plaka bat oroigarri garai batean homosexualek bereien sexualitatea askatasun espiziz ezin zutenez han elkartzen ziren. Mm-hmm. Orduan, bueno, sufrimendua egon den eta zapalkutzen egon den lekuetan rekonozimendu bat egotea uste dut arnazgune bat bilakatzen dela, uste dut interesgarria eta supoita dela.
Mm-hmm. Rekonozimendua, askoren esanetan ez da nahikoa izaten, baina kasu honetan esan daiteke, aipatu duzun bezala, sufrimendu asko egon zen borroka baten ondoren, lorpen handiak izan zituen borroka bat izan zela gainera, orain izatea leku bat hoien oroigarri izateko, eta baita egindako borroka guzti horren adierazgarri den leku bat izateak garrantzia handia izaten du.
Nik uste dut baiet, eta balorean jartzen du, garai batean gertatutakoa eta memoriaren ibilbidean ere, etoki bat egiten du.
Memoria historikoan esan bezala, garrantzia handiko kontua izan da hau ere, intsumisioaren parkea izendatzearena. Horixe beraz, Iruñean, azkeneko egunetan izan den albiste nagusietako bat.
Bai.
Eta Maite, bestelako kontu, azken kontu bat ere, errepasatuko dugu?
Bai. Batzutan zantza dugu, ze berri hartu eta zein ez, baina, saiatzen izartzen, guztiontzat, interesada guztiak ukitzen gaitun bateon bat hartzen. Ez da gai hau aukeratu dut hainbat arrazoien gati, baina lehenik eta behin herri honetako gazteriari eragiten dionako, mm-hmm. zuzen zuzenean eta gazte jendearen garrantzia izugarri eduitzen zaidalako herri honek dituen erronkak aurrera eramateko. Ez da hori alde batetik. Bestetik ere, hezkuntzaren esparrua estrategikoa delako, edo zin mugimendu herri edo nazioaren. Da. Baina baita ere herri honetan, belanalde desberdinatoko ikasle gazteek euren ibilbide militantea edo aktivista hor ikasle abertzaleaken hasi genuelako nolabait, ez?
Mm-hmm. Bueno, arrazoi horiekin Maite, argituko dugu zerien inguruan hitz egingo dugun, izan ere, zalaparta eta zeresan handia sortu duen, gai bat izan da, denon ahotan egon den gai bat izan da, joan den ostiralean Ernai Gazte Antolakundeak, eta berarekin batera, ezkera bertzale osoak, ikasle bertzaleak antolakundearekiko, harremana, hautsi zuela, edo hautsi duela, adierazteko agerraldi bat egin zuelako.
Hori da, bai. Eta, iruditzen, besterik gabe, berria baino eta arrazoietan sartuko dut, Ernaik oso mozketa garbia egin duela, eta hori da, ekarren nahi izan dudana, eredugarria iruditu zaidala. Iruditzen zait, jarrera egokiarekin, erabaki zain eta potente bat hartzea, esan dudan bezala gutako asko garelako noizaitan eta badagolako horrekiko lotura sentimentala, baina zut oso ongia zaldu dutela, erabakia ausart hartu dutela, eta batez ere dutzen zait eredugarria. Hau da, badakigu eta pentsatzekoa da gainera horrelako erabaki bat hartzen denerako atzetik arazo asko egon direla, baina eredua eta eman duten irudia iruditu zait, garbia iruditu zait, zintzoa eta iruditu zait heldua. Eta hori zen batez ere karnei duena, ez hainbeste apurketaren arrazoen bereiko songia zaldu dituztelako, baina bai irutu zait, gazteen aurrera urrats polit bat. Eredu bezala formen aldetik, diot, bai.
Mm-hmm. Esan dugun bezala zalaparta asko sortu duen gaia izan da, baina garrantzia duen gaia ere izan da, aipatu duzun bezala, gazte antolakundetik ere hezkuntzan egingo den lanketa, beste bide batetik, ikasle abertzaleaketik aparte egingo dela adierazi dutelako, horrek ere aldaketa bat suposatzen du, bai gazte antolakundearen eta bai gazte mugimenduaren borrokan eta eta egiteko bidean, eta esan duzun bezala, ba bueno, izan dira iritzi kontrajarri asko ere, erabaki honen erabaki hau jakine ondoren, aipatu duzun bezala, ba bueno, erabakia hartzerako ordurako ere atzetik arazo zein eztabaida asko emandako kontua izan da, baina izan dira ere iritzi asko, zuk aipatzen zenuen bezala, ba bueno, erabaki gogorra eta zaila izateaz gain, ba bueno, ausarta izan dela esan dutenak ere.
Bai, eta herri ikuspegiarekin hartuta, hau da, hezkuntzaren esparrua estrategikoa den neurrian ezin da blokeatuta egon, harreman batzuk ez du dela konfunkzionatzen. Alde horretatik uste dut arduraz jokatu egin dela, hau da, ezin badugu egoera hau desblokeatu, arrazoiak arrazoi, bai, eta hori eure jakin gaute, baina ezin badugu egoera hau desblokeatu hain estrategikoa den nunbaiten, erabatu hartu behar dugu. Eta kriston erronka daukatu egin aurretik, eta dena berregitu datu eta proposan dut bat egin, eta baina izango, baina badago aukera aurrera egiteko, bestean katran bilatuta geratzen baldin baziren hortan, ba, bai.
Askotan esaten da, ez, ba, bueno, nazio askapenerako borrokan ere gazteek duten pisua eta hezkuntzak duten pisua, eta egon diren arazo guzti hoien aurrean, ba, bueno, atera bide bat planteatu da ere, eta esan duzun bezala, desblokeatzeko ba, bueno, bide bat irekitzen duen guztiak ere.
Bai, bai. Oso, bai, alde hori azpimarratu nahi nuen batez ere ez, beraiek azkenean egin dutela, pentsatu zaut eta ziur nago, hori herriaren hobe beharrez eta proiektuaren hobe beharrez.
Ba, hementxe utziko dugu azken gai hau ere, Maite, ez dakit beste ezer, aipatu nahiko zenuken, edo hemen utziko dugun gaurko errepasoa, kontu asko gertatu dira azken aste eta egunetan, baina esan dugun bezala, ba, bueno, dena komentatzeko astirik ez daukagunez, ba, bueno, perfil ezberdinetako jenteari ere interesatzen zaizkion, ba, gai ezberdinak ekarri dizkiguzu gaurkoan. Beraz, esan dako ez dakit beste ezer aipatu nahiko zenuken?
Negatik listo, ya, sensazioak ez gehiagit egin dudan.
Bueno, ba, Maite Zabalza, eskerrik asko benetan, errepaso kritiko hau egiteagatik, placer bat izan da, beti bezala, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean ondo ibili.
Eskerrik asko behi.
Agur.
Agur.
Thank you.